Þið hafið ekki hugsað fyrir því sérstaklega í bæjarstjórninni að laða að atvinnufyrirtæki?
Ekki var það nú í minni, á minni tíð að það væri hægt að gera neitt átak í þeim efnum.
Nei.
Jú, vissulega höfðum við áhuga. En við vorum bara að beita okkur að brýnustu verkefnunum sem við töldum vera og það var að gera fólkinu þó fært að búa hér.
Já.
Því fólki sem vildi til okkar koma og reyndi stífurlegt vera mjög dugandi fólk.
Já. Nú byggist þetta óvenjulega hratt upp hérna.
Já. Það gerði það.
Það þarf að hafa miklar framkvæmdir í gangi.
Já.
Heldur að þetta hefði sett eitthvað mark á stjórnum bæjarins? Heldur að það hefði verið meira aðhald í fjármálum til dæmis?
Já, það setti sitt mark á stjórnum bæjarins, það er ekki vafa mál. Nú og aðhald var svo sjálfsagtur hlutur að það datt engun eitt annað í hug. Já. Og það var unnið mikið af sjálfboðavinnu alls konar.
Jæja.
Menn unnu hér jafnvel fyrir þau opinbera af eigin kvötum og án endur gjalds.
Já, já.
Og hérna, þetta aðhald og umsýsla með fjármuni, hún er nú líka svolítið einstaklingsbundið þannig að sumir eru ráðdeildarsamir í gerðinni og aðrir eru það ekki.
Já.
Og við vorum svo heppnir að hafa yfir eitt ráðdeildar fólk og fólk sem hann nennti að vinna fyrir sínu kaupi.
Já, já.
Bæði háir og lágir.
Já.
Þetta var ákaflega mikið einfalt kerfi.
Jæja.
Hjá okkur.
Já.
Sko, nú er þetta orðið allt öðruvísi og miklu flóknara. Kannski er það óhjákvæmilegt, kannski liggur það í hlutarnis eðli.
Já, já.
En manni finnst nú stundum vera hreina sóun fjármuna ræða miða við það sem að við hefðum nú tíðkað.
Já.
Þegar ég var og hét í þessu.
Já.
En það er nú líka öldin önnur, ég hætti í bæjarstjórn hér 1966, held ég.
Já, já.
Ég held ég hafi verið. Já, og þá var ég nú satt að segja búinn að fá mig fullsaldan af þessu.
Jæja.
Já, þegar maður á engan tíma handa sjálfum sér árum og áratugum saman.
Já.
Situr ýmislegt og ýmislegt situr á hakanum hjá manni heima fyrir og fjölskyldun er ekki sinnt. Þá leiðir þetta af sér þreytu og jafnvel ergelsi. Og þegar maður er farinn að vinna í þá eins og opinbera og hugsa jafnframt launin, þá er maður hætt.
Já. Já, já. Geturðu nefnt mér dæmi sjálfboðavinnu? Svona.
Ó nei, ekki man ég nú eftir því í svipinn. En þetta kom þó fyrir.
Já, var það þá í tengslu við?
Það var þá jafnvel í tengslu við vatnsveituframkvæmdir, skólpveituframkvæmdir, vegalagningar eða eitthvað. Eitthvað sem bærinn átti að gera, það tók sig einhver til að gera því.
Já, já.
Gildi með þessu sambandi við heima eða húsi eða eitthvað svona.
Já, já.
Það var ekki spurt heldur um það hver átti að gera það, heldur að það veri gert.
Já.
Ég er ekki að segja þetta að vinni stórum stíl.
Nei.
Þetta var til.
Já, já.
Nú, allar nefndir störfuðu hér, fram eftir öllum árum hjá bænum ólaunaðar nema nýjöfnunefndin eða framsalsnefndin sem fekk einhverja smá þóknun og hún fekk þannig reyndir ekki fyrst framan af. Ég held að hún hef ekki fengið laun fyrir 1960.
Já, já.
Ég var nú lengi í henni og aðra nefndir fengu engin laun. Bæjarstjórnin fekk engin laun. Utan þetta er síðasta kjörtímabili sem ég var í bæjarstjórn.
Já. Og var það einsdæmi heldur hérna á suðvesturhorninu eða?
Það þori ég nú ekki að segja um.
Nei.
Það var nú lengi vel að ýmis nefndarstörf voru þegnskildi minna.
Já, já.
Hins vegar var það til dæmis að hreppsnefnd, maður var ekki skildu að sitja í hreppsnefnd um eitt kjörtímabil í senn.
Já.
Hann gat neitað kosningu það næsta. En svo var hann aftur skildugur eftir það.
Já, já.
Ég man nú veitum ekki hvort þetta voru lög eða hvort þetta var hefð. Ég er svo hræddur um að vera lög.
Já.
Það er nú náttúrulega margt farið að fyrnast yfir margt og sumt að skolast í mér
já.
Eftir alla þennan tíma, sko.
Jú, jú. Já, sumir hafa fullyrt við mig að Kópavogsbúar hafi fengið meira fyrir útsvörun sín heldur en til dæmis Reykvíkingar á þessum árum.
Ég held það líka.
Já.
Og ég segi fyrir mig að ég stuðlaði að því eins og ég mögulega gat að mér fannst að menn fengju vel fyrir gjöldin sín.
Já.
Það var nefnilega svo óskaplega mikið sem þurfti að gera og sem þurfti að þetta var landnám, hreint landnám.
Já, já.
Sko það ætti að reisa allt frá grunni. Og náttúrulega sættu menn sig við það að bíða eftir einu og öðru. Það var alveg furða hvað fólk þoldi það.
Já.
Alltaf tilhýðurinn að segja manna var virkilega í mörgum tilviku mikil.
Já.
Og fólkið setti sig inn í þetta og skildi hlutina. Það var eitt einkenni fámennisins.
Já, já.
Þetta náttúrulega hvarf með fjölmenninu.
Já.
Sko þá fór maður líka að leggja útsvörin eftir einhverjum beinhörðum reglum. Það sem að einhverjum ákveðnum kvörðum. Áður gat maður fyrst framan að gat maður farið eftir kunnuleika á hugum manna.
Já.
Þá voru líka gildi löginum að leggja á til dæmis útsvar eftir ástæðum, efnahag og ástæðum. Maður gætti á til þenni mannlegu sjónarmið, grípa þar inn í stórum stíl ef að svo myndi verkast.
Já. Voru þið vægari við menn sem voru að byggja heldur en...
Ja, það var nú flest allir að byggja.
Já.
En við reyndum að taka til þess að meðan við gátum.
Já.
Hvað við vissum um heimilis ástæður manna. Þetta er hitt. Fjölskyldustærð, heilsufar og margt og margt.
Já.
Þetta var að smá hverfa á sögunni eftir því sem fólkinu fjölgaði.
Já, já.
Seinast var þetta bara komið í maskínu.
Já.
Og svo var bara þá leiðréttingar eftir kærum eða öðrum upplýsingum. sem fengust. Það var nú náttúrulega þannig að skattstofurnar gátu nú aldrei unnið úr þessu til hlítar á þeim tíma sem þeim ætlaður til að vinna. En menn eiga hérna að leggja fram sín framtöl í janúarlok eða svo febrúarlok eða jafnvel marslok þeir sem að eru með forretningar. Að svo eða skattstofurnar eru búin að vinna úr þessu leggja á í júlí eða eitthvað svoleiðis. Júlímánuði, það er náttúrulega þetta er einn bort við svillis að þetta er ekki hægt. Þess vegna er það hraflað ofanaf sem að er svona einfaldast og svo er þetta sett eftir einhverjum ákveðnum reglum í vélarnar og það er náttúrulega vinna verkið.
Já.
Nú, ef að þetta væri alltaf mann rétt og klárt, þá þið fengið skattstofa að vera starfandi þangað fyrir næsta ári. En það er hafa bara fyrir þess mikið að gera eftir þeim.
En
meðan maður lagði á í litlum sveitarhreppi eftir efnum og ástæðum, þá var ekki svona laga til. Þá gáttu menn að vísu hrifist út af útsverfum sínu og borðu sami við nágrannan.
Já, já, og gerðu menn það ekki?
Jú, jú, það var eitthvað til að skýja, það var, meira að segja, þetta var nú sko alveg á mótum þess, þegar ég kom inn í þetta hér, að þetta kerfi væri í framkvæmd.
Já.
En við reyndum þá að framkvæma það, eins og mögulegt var að fara þér efnum á ástæðum. Og þá var fyrir hvað það gekk. En svo fjölgaði bara og fjölgaði og þá var þessi möguleiki alveg út úr tilvörni.
Já, já.